Spoznanje več. Spoznanje več. Predsodek manj.
Referendumi 2024.
Na dan evropskih volitev bomo volivci odločali tudi o različnih referendumskih vprašanjih. Današnjo oddajo Spoznanje več, predsodek manj bomo posvetili vprašanju uzakonitve samomora s pomočjo oziroma eutanazije. Referendumsko vprašanje se bo oglasilo. Ali ste za to, da se sprejme zakon, ki bo urejal pravico do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja? Morda svoj odgovor že poznate, vsekakor pa bomo več vidikov tega odločanja osvetlili v naslednji urici s pomočjo štirih gostov. Z nami so predstavnici politike Tereza Novak iz Gibanja Svoboda in Alenka Forte iz Slovenske demokratske stranke. Lepo zdrav obema.
Dobar dan.
Dobar dan.
Z nami pa sta tudi predstavnik mladih zdravnikov dr. Uroš Grošelj in pa dr. filozofije Borut Ošlaj. Lepo zdrav.
Dobar dan. Lepo zdrav.
Gospa Tereza Novak, začnimo pri vas. Predlog zakona imamo zdaj na mizi. Državljane sprašujete o njihovem mnenju, zato je prav, da vedo, o čem bodo odločali oziroma kaj bodo presojali. Torej, kaj so osnovne lastnosti tega zakona, kaj prinaša?
Na referendumu ne bomo se odločali o zakonu, ampak o tem, ali so ljudje za to, da to stvar uredimo, da uredimo zakonsko pomoč pri prostovoljnem končanju življenja. Je pa res, da smo marca, mislim, imeli v parlamentu zakon, ki so ga vložile volivke in volivci s pomočjo društva Srebrna nit, in ta zakon predstavlja osnovo in tudi v bistvu govori o tem, o čemer bomo odločali na referendumu. Pa vendar zakon smo v tem zakonodajnem procesu zaustavili ravno z namenom, da dovolimo neko širšo razpravo o tem, ali smo kot družba sposobni razumeti, da neko avtonomijo posameznika in njegovo avtonomnost, soočanje z lastnim trpljenjem in posledično tudi možnostjo, da smo kot družba sposobni, da pomagamo, kadar so ljudje pomoči zares potrebni ob odhajanju, in na referendumu se odločamo samo o tem, ali naj to uredimo z zakonom.
In kaj ta zakon prinaša? Vse, kar za seboj potegne v širšem konceptu, bomo že še razdelali v nadaljevanju, ampak prav vsebinsko.
Vsebinsko prinaša to, da kadar se človek znajde v stanju nekega hudega trpljenja ob umiranju, da če bomo uredili zakonom, bo lahko prosil za pomoč pri končanju tega trpljenja in jo bo tudi dobil. O tem bomo odločali.
Kdo bo pomoč dal, oziroma ta pomoč je malce relativna, ampak vseeno.
Mislim, tle gre za cel tim, vsaj v zakonu, ki smo ga imeli že v obravnavi in ki nekako predstavlja izhodišče, gre za cel tim ljudi, ki pri tem odločanju posameznika lahko pomagajo, pa tudi dajo svoje mnenje. Ne? Tako da, ampak odločil se bo pa lahko samo posameznik sam. To je izključno njegova osebna in pač njegova intimna želja lahko in volja. Nihče drug se ne bo mogel odločati namesto njega.
Kaj boste vprašali enkrat, večkrat, kako je s tem?
V resnici je predvideno v tem zakonu, o katerem sicer ne bomo odločali, seveda večkrat, in tudi vedno bo imel človek lahko možnost reči ne, hvala, sem se premislil.
Kako dolgo časovno obdobje je predvideno za to odločanje?
To bo pokazalo, če se bomo na referendumu odločili za, potem bo še dolg proces sprejemanja in mogoče tudi še uveljavljanja nekih boljših rešitev, če bomo do tega prišli. Vsekakor stvar ni določena, ker ne odločamo o zakonu, in so seveda vsi, tudi te, ki so zakon že enkrat predlagali, predvsem pa mi, zelo odprti za kakršne koli boljše rešitve, če do njih pridemo.
Se pravi, zakon je vseeno še malce nedoločen in ste pripravljeni ga tudi popraviti?
Ne, zakon je zelo določen in je že bil v proceduri, pa vendar ne odločamo se o zakonu.
Razumem.
Odločamo,
samo posvetovalni referendum.
In ko bomo vložili ponovno zakon, ta ali mogoče že spremenjen, v zakonodajno proceduro, bo še veliko časa, da lahko sprejmemo tudi kakšno boljšo rešitev, če bomo do nje prišli. In tudi temu je, po mojem mnenju, vsaj namenjena ta diskusija v času pred referendumom, da poiščemo boljše rešitve, če so.
Se pravi, Srebrna nit je bila ključna avtorica, ali ste potem še sami kaj dodajali?
Mi smo zelo veliko o tem zakonu govorili, seveda so pa bili predstavniki Srebrne niti tiste, ki so zakon pripravili, več strokovnjakov se je s tem ukvarjalo. Mi smo že v času, ko smo ga obravnavali, iskali neke možne dodatne rešitve, se posvetovali še z drugimi strokovnjaki, ker gre za široko področje, tle ni samo ena stroka v igri. In pa vendar, zdaj, ko bo nov zakon, če bo, v obravnavi bo še res veliko časa, da lahko najdemo boljše, bolj ustrezne, bolj sprejemljive rešitve, če do njih pridemo.
Če že malce skušamo zavrteti čas naprej do referendumske nedelje, kaj če bodo volivci rekli proti, kako boste potem ravnali, če bodo rekli nismo za, se bo to ustavilo, boste prenehali s tem zakonom ali se bo vendarle še dogajala naprej procedura?
No, če bodo volivci rekli za, potem nekako mi štejemo, da je to naša obveza, da bomo šli na to pot uzakonitve, seveda z razpravo, z možnostjo izboljšav tega obstoječega zakona ali drugače. Če bodo rekli odločno ne, potem verjetno moramo ugotoviti, da kot družba nismo zreli, nismo sposobni tega zaupanja en drugmu in tudi institucijam, da bi lahko dopustili to možnost. Upam, da do tega ne bo prišlo, jaz sama.
Ampak vendarle, če bi rekli, da ne, potem se bo zadeva nekako zaustavila, vsaj začasno.
Potem ne gre naprej, ampak ljudje lahko vedno vložijo predlog zakona, tako kot so ga zdaj srebrno nitjo, ampak seveda, ne bomo pa mi ustrajali na tem.
Hvala lepa, gospa Tereza Novak, za zdaj. Gospa Alenka Forte, Slovenske demokratske stranke, vi ste zakonu odločno rekli ne v državnem zboru, ste bili proti razpisu posvetovalnega referenduma, niste bili edini, da bo seveda stvar jasna, tudi v socialnih demokratih so bili zadržani, niso se strinjali, da to skupaj speljamo z volitvami. Na seji recimo poslanka Bojana Muršič ocenila, da imajo v Svobodi lastne interese, citiram, zmagati, dvigniti visoko volilno udeležbo, mobilizirati podpornike v gibanje, medtem ko bo vse tisto, kar bi morali imeti pred očmi ob izvedbi tako občutljivega referenduma, empatija, dostojanstvo, spoštovanje, dogovor zamegljeni. In so želeli drug datum, ampak vendarle, če ne govorimo zdaj toliko o datumu, ampak v sami materiji tega posvetovalnega referenduma, kaj pravite o Slovenski demokratski stranki?
V Slovenski demokratski stranki smo za življenje. Mi želimo ljudem pomagati pri življenju in ne pri umiranju. V smislu, da naredijo ljudje samomor oziroma, da so zdravniki po zakonu dolžni izvajati evtanazijo. Torej, v našem strokovnem svetu, v naši poslanski skupini smo ta zakon imeli na mizi že tretjič tokrat, predlog zakona. Ni bil sprejet v Cerarjevi vladi, takrat je bila gospa Milojka Kolar-Celarc in tudi sedaj ostro nasprotujemo takšnemu pristopu. Z političnega vidika gre samo za privabljanje volivcev v času, ko smo pred evropskimi volitvami, si vlada, ki nima kaj pokazati za ljudi, privleče na dan neko tako materijo in jo ponuja v razpravo en mesec, a ne, ob tako zahtevnem vprašanju.
Ampak namreč, se osredotočiva samo na vsebino, ja, ne časovnico.
Ja, glejte, zakon predideva, da bo zdravnikova dolžnost lečečega zdravnika, da na zahtevo pacienta izvede pomoč pri samomoru in umoru. Danes je samomor kriminaliziran in pomoč pri samomoru kriminalizirana in so lahko zaporne kazni, mislim, da tudi 5 do 10 let. Spomnite se primera Radan, a ne? Kakšna afera je to bila, ko je zdravnik nekomu domnevno dal, a ne, injekcijo, ki je bi ustavilo srce. Torej, ko se pogovarjamo, kako ljudem pomagati, smo mi za to, da se ljudem pomaga v njihovem življenju, okolju. Zato smo tudi sprejeli zakon o dolgotrajni oskrbi. Pripeljali smo ga do tistega nivoja, kjer bi, če bi vlada nadaljevala z delom, ki je bilo zastavljeno, že danes vsi naši ljudje, ki potrebujejo določeno socialno pomoč, slednjo že lahko imeli, se pravi iz naslova zakona o dolgotrajni oskrbi. In do konca leta 2024 bi bilo te finančne pomoči v višini 500 milijonov evrov. In se vprašamo, kaj je vlada naredila s tem našim zakonom, seveda ga je prestavila in ga je seveda tudi ustavila. Poleg tega smo pripravili tudi zakon o paliativni in hospico skrbi, ki bi postavil mrežo v Sloveniji, da bi bila ta paliativna in hospico skrba enakomerno dostopna v celi Sloveniji. In tudi ta zakon je žal doživel samo prvo branje v parlamentarni proceduri. Tako da kot zdravnik pa moram reči, da, ne, da je skrajno sprevrženo, da je v popolnem nasprotju z našo Hipokratovo prisego, ker zdravnik je zato, da lajša, pomaga, da je zaupnik, ne more biti pa zdravnik rabel.
Če se kar tukaj naprej potem premaknemo k zdravnikom, torej dr. Urh Grošelj, vi ste zdravnik, zdravniške organizacije so bile pri tem vprašanju jasne, zakonu nasprotujejo, se pravi pravica posameznika, da odloči o svojem koncu, trči ob poslanstvo zdravnika, da življenje varuje, kateri pa so še vaši pomisleki?
Ja, hvala lepa za vabilo. Pravilno ste ugotovili, zdravniške organizacije temu zakonu praktično enotno nasprotujejo. Ne, smo videli, da so svoje izjave dale tako Komisija Republike Slovenije za medicinsko etiko, ki niso seveda samo zdravniška organizacija, ampak združuje različne profile iz tega področja, od teh bolj zdravniških organizacij, pa Slovensko zdravniško društvo, Zdravniška zbornica Slovenije, Slovenska medicinska akademija, Medicinska fakulteta v Ljubljani je dala izjavo. Temu predlogu nasprotuje tudi društvo Hospic, ne, ki se pravi vsi te ključni strokovni deležniki so tukaj nekako izdali zelo negativno, jasno negativno mnenje in to, da se ne upošteva tukaj stroke, mislim, da je ena od pomembnih rdečih luči. Seveda, zakaj pa jaz temu nasprotujem? Jaz mislim predvsem tukaj, da je eden glavnih problemov ta, da ta zakon seveda ureja neke situacije, a ne, do katerih moramo biti vsi v resnici pozorni, sočutni, a ne, seveda ne moramo se postavljati nad te razloge, a ne, posameznikov, zakaj se želijo se pravi neboleče smrti. Ampak nobena taka individualna odločitev ne more ostati samo pri tem. Se pravi, vsaka taka odločitev ima posledice za družbo kot celoto. Vsak tak zakon, ki ureja neko izjemno situacijo, a ne, seveda, posod v življenju so neke izjemne situacije, ampak če jih uredimo z zakonom, pomeni, da bojo se kar naenkrat znajdel v teh situacijah ljudje, ki se sicer tam ne bi znajdel, kar videvamo v državah, ki imajo izkušnjo s tem. 45% starostnikov v ameriški zvezni državi Oregon je izrazil mnenje, da so se odločili za pomoč pri samomoru tudi zato, ker ne želijo biti v breme svojcem. Se pravi, tukaj nekako vidimo neka ogromna etična in družbena tveganja. Ta zakon po našem videnju bo najbolj ranljive skupine v populaciji izpostavil nekim dodatnim tveganjem. To je eden od razlogov. Drug pomemben razlog, ki ga sam vidim, je to, da v državah, ki so ki imajo evtanazijo, oziroma ki imajo podobno rešitev, kot je pri nas, a ne, se pravi, dokaj, se pravi, ta naš zakon, kakršen je bil predlagan, predstavlja neko zelo liberalno ureditev tega področja. Ne, se pravi, prav dosti razlogov posameznik, kot kaže, ne bo rabil navajati. A ne? Vidimo, da je v Belgiji 50% skoraj evtanazij ni bilo prijavljenih ustrezno po enih statistikah. Po enih raziskavah 30% evtanazij se je zgodilo brez eksplicitnega izraženja želje bolnikov. Se pravi, te raziskave so bile objavljene v bazi PubMed, tako da so zanesljive. Se pravi, v državah, ki veljajo sicer za dokaj urejene, verjetno morda celo bolj kot Slovenija, ugotavljamo velik delež evtanazij, ki niso narejene skladno z pravili. Mm. A ne? In to predstavlja neka ogromna tveganja, ki v bistvu, za katera jaz mislim, da se jim le stežka ali pa skoraj nemogoče, da bi se jim izognali. Mogoče to za začetek.
Preden dam besedo vam, gospa Novak, ki imate seveda repliko, bi dala besedo še vam, dr. Boruto Šlaj. Zelo veliko se je ob sprejemanju predloga v razpisu referenduma na temo prostovoljne pomoči do končanja življenja govorilo o humanosti. V Levici so bili zelo glasni, da je to nek human korak, nek odraz humanosti družbe, da bi torej to potrdili. Vi ste filozof, torej kako gre to dvoje skupaj, humana smrt?
Ja, to je samo eno od številnih vprašanj, ki kažejo na to, s kako resnim problemom se tukaj ukvarjamo. Zdaj, najprej bi morda dejal nekaj, kar morda kaže vendarle izpostaviti, namreč, da v naši družbi, pa ne samo v naši družbi, dejansko obstaja določeno število ljudi, ki neznosno trpijo, ki so tik pred smrtjo in ki jim v danih socialnih, tudi demografskih, tudi zdravstvenih situacijah in naša, kot vemo, ni najboljša, nismo zmožni zagotoviti morda tega, če mor pravimo najbolj splošno dostojanstveno umiranje. Zato je problem, s katerim se ukvarjamo dejansko tak, da nas nagovarja in se mu moramo resno posvetiti. Vprašanje, ki ostaja v ozadju in to je tisto, o katerem bi kazalo govoriti v prihodnosti, ne glede na to, kakšen bo izid referenduma, je, kaj dejansko storiti za to, da bo v naši družbi, govorimo predvsem o naši družbi, ljudi, ki potrebujejo pomoč ob umiranju, če dalje manj, oziroma da bomo lahko na ustrezen način tem ljudem pomagali. Odgovor, ki ga ponujajo pobudniki in ki ga želi sprocesirati preko referenduma tudi vladajoča koalicija, je, da je potrebno potrebno problem trpečih urediti tako, da jim omogočimo predčasno smrt, to pomeni z usmrtitvijo na njihovo zahtevo po eni strani, kar pomeni evtanazijo, in z asistiranim samomorom na drugi strani. Ta odgovor, če bi bil vezan samo na rešitev problema trpečih, bi bil morda zadovoljiv. Skratka, če bi na ta način dejansko rešili problem trpečih, hkrati pa ne bi vplivali na nikogar drugega in ne bi spreminjali, bom rekel, širših dimenzij življenja in naše družbe, potem bi bil zadovoljiv. Ker pa ni, in lahko na kratko tudi bi vem, zakaj ne, je tak odgovor in samo to vrstno reševanje problema umirajočih in trpečih zelo, zelo nevarno. Uh-huh. Mislim, z humanostjo, ker je bilo to vprašanje, ki ste ga zastavili, navezujoč se na Velico, s humanostjo to nima dosti opraviti, prej gre za obliko sprenevedanja. Humano ni to, da omogočimo peščici trpečih predčasno smrt, humano je to, da spravimo zdravstveni sistem na noge. Vemo, da trenutno pri nas zdravstveni sistem ni v takšni kondiciji, v takšnem stanju, da bi bili z njimi zadovoljni. Uradna koalicija tukaj žal ni prispevala kaj dosti k temu, da bi se zadeva popravila, temveč se, kot vemo, iz dneva v dan slabša. In v tej situaciji, ko ne moremo bolnikom in pacientom zagotoviti niti osebnega zdravnika, kaj šele paliativno medicino, ki je osnovni standard pri pomoči ljudem, ki umirajo, kaj šele hospice in tako naprej. V tej situaciji ponujati ljudem usmrtitev na zahtevo je neverjetno sprenevedanje in s humanostjo nima kaj dosti upraviti. Skratka, ne moremo vam ponuditi zdravljenje, ne moremo vam ponuditi etično legitimne oblike pomoči pri umiranju, lahko vas pa usmrtimo na vašo željo. Ne? Namesto, da bi se naša politika, ne glede na to, kdo trenutno vodi vlado, kdo jo bo pozneje vodil, ukvarjala z vsemi močmi in iskreno ne, v smeri ureditve našega zdravstvenega sistema, glede na to, da so demografske situacije če dalje manj rožnate, da nas bo če dalje več starih, da je to povezano z številnimi oblikami degenerativnih bolezni, ki jih spremlja trpljenje tako naprej, skratka, namesto, da bi se ukvarjali s tem, se ukvarjamo zdaj z najbolj preprosto, lahko bi rekli temu neoliberalno, zelo izrazito neoliberalno držo in rešitvijo, ki je najcenejša, ki je najhitrejša, ki je najpreprostejša in ki je predvsem najcenejša. To je seveda temu sistemu, v katerem smo, pa to ni povezano samo s trenutno koalicijo, temveč z številnimi, najbolj pogodu in zato se bojim, da so v tej smeri pritiski tudi zaradi cenovne ugodnosti to vrstne rešitve zelo veliki.
To drži, gospa Tereza Novak, da ste prisluhnili zlasti temu varčevalnemu momentu.
Absolutno ne. Jaz moram pravzaprav reči, da sem kar tako, absolutno se ne strinjam z vsemi tremi sogovorniki in absolutno ne gre za varčevanje. To je v tej diskusiji v resnici se pojavlja tok zlorab, ki grejo v škodo ljudi, ki pač želimo, ne, vsi ljudje želimo živeti življenje mirno in dostojanstveno in želimo večina tudi na tak način umreti. In jaz bi najprej začela pri tem, da ta zlorab raba tega, da gre za neko varčevanje, izhaja iz tega, da je bil ti zakon, o katerem sicer ne odločamo na referendumu, pripravljen v skladu z pravili. Namreč vsak zakon, in to verjetno vejo tudi moji sogovorniki, če ga vložiš v proceduro, moraš omeniti tudi, kakšen je finančni učinek. In zato je bil ta finančni učinek tam omenjen, zlorabljen pa neskončno velikrat. Tako da se mi zdi to zelo...
No pa vendarle, kaj pravite na ta pomislek, da pač je ceneje končati življenje, kot pa se truditi s palijativo in vsem zdravljenjem?
Absolutno ne. Mislim, da sploh ne gre. To sploh ni vprašanje. Palijativna oskrba je nekaj, kar moramo nadgrajevati. In to sploh je popolnoma ne prikrivata se ta dva, te dve rešitve. Palijativno oskrbo smo sprejeli, jo moramo nadgrajevati, jo bomo verjetno vsi potrebovali. Tle sploh ni vprašanja. Pomoč pri prostovoljnem končanju življenja nastopi takrat, kadar palijativna pomoč več ni učinkovita. In v resnici strokovnjaki govorijo o tem, da pač palijativna pomoč ne more rešiti vsega. Tudi vsi ljudje nismo primerni za iti v hospic. Čeprav so te ustanove zelo pomembne, ne, tudi po mojem mnenju. In palijativna oskrba izjemno pomembna, ampak ne more rešiti vseh.
Kaj pa je po vaše palijativna oskrba?
Palijativna oskrba, kako kaj je po mojem? Palijativna oskrba...
Se ne dogaja samo v hospicu, zato mislim.
Seveda ne, v bolnišnicah se in tudi nadgrajuje se in tudi Ministrstvo za zdravje že zdaj dopolnjuje palijativne time in zadnjič smo imeli celo sejo na to temo, kjer so tudi predstavniki Ministrstva za zdravje govorili, kaj na tem področju delajo. Palijativna oskrba je pomembna in je popolnoma neodvisna od tega vprašanja o pomoči pri prostovoljnosti. Na končanju življenja. Ne gre za isto stvar in se ne dopolnjujejo. Hospic so pomembne institucije, ki jih je ravno tako treba dopolnjivati. Dolgotrajna oskrba, ne, meni se zdi res nespodobno, da se v tem primeru pogovarjamo o dolgotrajni oskrbi. Ja, prejšnja vlada je sprejela zakon. Zakon je bil delan prej 20 let se je delal na tem, tudi jaz sem sodelovala pri tem. To ni stvar prejšnje vlade, ga je pa sprejela in to je pozitiven korak, ker so pač, ampak ni bil možen izvesti in zdaj je nadgrajen in jaz mislim, da je v pozitivni smeri, zato ker v duhu tega, kar ljudje pravzaprav želimo ostati čim dlje doma, ko smo stari. Jaz poznam večino ljudi, ki si tega želi in to ta zakon zdaj opredeljuje, prejšen pa ni in dela se na tem. Tako da reči, ne skrbite za dolgotrajno oskrbo, ne skrbite za palijativno oskrbo, bi pa radi nov zakon, ki bo pomagal ljudem umreti, to je res zavržno.
Jaz samo še eno...
To je dejstvo.
Ne, ni dejstvo.
Seveda je dejstvo.
Ne, ni dejstvo. To je še ena pravica.
Ne.
Gospod Ošlaj, pojasnite, prosim.
Poglejte, govorite, jaz popolnoma razumem, da obstaja morda ljudje in posamezniki, ki so, pri katerih je potrebno še kaj več. Ne? Ampak to je zelo, zelo majhno število ljudi. Poleg tega sodobna analgezija omogoča vsakemu odpravitev trpljenja, tako da ni potrebno. Ampak še dejansko mislite, da obstajajo problemi, ki jih je treba rešiti tudi na ta način. Ne, da bi hkrati in prej poskrbeli za to, da bo večini pacijentov, in tega tukaj govorimo o veliki večini ostalih, bila ponujena ustrezna palijativna oskrba in te ni pri nas zadostni meri tega ni pri nas, kaj šele hospici. Skratka, šele potem, ko bo to urejeno, je smiselno glede na številke in glede na dejstva, ko bi nekdo lahko rekel, imamo dobro urejeno palijativno oskrbo, imamo številne hospice, kljub temu pa ostaje ljudje, ki jim ne ena, ne druga oblika ne morajo zagotoviti dostojanstvega umiranja. Če to naredimo, potem je smiselno razpravljati tudi v tej smeri. Dokler pa tega nimamo narejeno, ponujati ljudem možnost predčasne prekinitve življenja oziroma eutanazije, asistiranega samomora, je pa dejansko sprenevedanje in s humanostjo nima nič opraviti, temveč je pravzaprav poraz humanosti, gospa. Poraz
gospa humanosti. Alinka Forte.
In je politikanstvo in pravzaprav gre za populizem. Ne? Ljudem obljubljate to, da ne bodo več trpeli. To je podobno, kot če bi obljubljali, da vam lahko damo 500 evrov višjo plačo. Seveda bo vsak rekel, da bo hoče imeti višjo plačo, ker je to povezano s povečevanjem ugodja. Na drugi strani bo vsak rekel, nočem trpljenja, dajte mi omogočiti, da ne bom trpel, zlasti v našem sistemu ne, ker se nihče ne trudi v zadostni meri, da bi naš zdravstveni sistem postavili na zdrave noge. In samo v tej situaciji to narediti je dejansko poraz humanosti. In
kaj je trpljenje in kaj ne je tudi težko,
prosim,
recimo presoditi. Gospa Alenka Forte, zdaj beseda vaša.
Za nekaj časa ja čakam na besedo. Glejte, kaj je neznosno trpljenje? Zakon to dikcijo uporablja. Mi poznamo zdravniki telesno in duševno trpljenje. In ravno izkušnje hospica kažejo, da lahko popolnoma obvladujemo telesno bolečino, medicina je zelo napredovala, pacient si lahko sam dozira analgetsko terapijo v centralni živčni sistem s posebnimi pripomočki. Torej, mi obvladujemo bolečino. Vsak, ki potrebuje analgezijo, jo dobi.
strani lečečega zdravnika, ampak ko to odpraviš, se pokaže, da ljudje še vedno trpijo. Bodi si zaradi svojih socialnih stisk, ne vedo, kdo bo poskrbel za njihove otroke v primeru smrti mlajše mame, a ne? In ljudje trpijo tudi zaradi socialnih okoliščin, trpijo, ker se čutijo v breme sorodnikom. In kot je rekel profesor Grošl, a ne? Te ljudi pahnemo v to, da se bojo počutili odveč, da bodo iz tega, da se umaknejo, da ne delajo težavo svojim sorodnikom, zaprosili za eutanazijo, kar počnejo v Benelux državah. In mimo grede, gospa Novakova, glejte, zakon, ni to tema, ampak zakon o dolgotrajni oskrbi. Vi ste zakon odložili, člene premetali, ni nobene nove vsebine razen, da ste uvedli takoj dajatev in da bodo morali ljudje soprispevati 10% k uslugam. Tega na zakon ni prevideval in če bi varianta, ki smo izprejeli decembra 2021, obveljala in bi vi nadaljevali s tem, kar smo pripravili, bi ljudje te pravice, socialne pravice njega na domu, pomoči na domu uživali že od 1.1.2023 in vsi, ki so danes nastanjeni v domovih, bi imeli kritje za področje socialne oskrbe že od 1.1.2023 in ta podatek 500 milijon evrov, lejte, je preverljiv.
Dobro,
to ste vi...
glede zakona o dolgotrajni oskrbi, verjamem, da so pogledi različni, ne govorimo danes o njem in verjamem, da ima marsikateri od teh dveh zakonov bi bil možen popravkov in žal je pač to stvar političnega odločanja v državnem zboru, kako se popraviti zakone, ampak danes govorimo o referendumskem vprašanju, ali ste za to, da se sprejme zakon, ki bo urejal pravico do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, torej govorimo o tem zakonu. In dr. Grošel, kot rečeno, ste zdravnik, ves čas poslušamo o trpljenju, vsi bi se mu radi izognili, mislim, da kar na vseh ravneh družbe od otrok naprej. Pa me zanima, v kolikšni meri je dejansko to mogoče z današnjo zdravstveno oskrbo in kaj je po vaše trpljenje? Kako to potem zdravnik presoja, kdaj je tisti prag bolečine, kakšna je potrebna doza analgetikov?
Ja, sem hotel še prej dodati glede te paljative, ampak je to vprašanje tudi s tem povezano, ne? Se pravi, v Sloveniji, tako kot je profesor Šlaj tudi že povedal, ne, je ta paljativna mreža slabo razvita. A ne, se pravi, tukaj približno stroka je sicer dobra, ampak mreža pa ni zadostna. A ne.
Kdaj že smo obljubljali več paljativnih centrov?
A ne, tukaj smo v situaciji, ko to dejstvo a ne, v bistvu predstavlja neko dodatno izjemno visoko tveganje. A ne, se pravi, da bomo dobili neko instant rešitev a ne, v obliki eutanazije v situacijo, ko nekako nimamo ustrezne mreže paljative. To je tako, kot ne vem, da bi se zmenili, da bomo na makadamski cesti omejitev dvignili na 130. A ne. Seveda bodo nesreče potem. A ne. In tukaj jaz vidim velik problem. A ne. Zdaj, kaj je paljativa? A ne. Današnja medicina omogoča lajšanje bolečine praktično v vseh situacijah. Ne? Naši paljativci so tukaj precej samozavestni v smislu, da če bi bila mreža zadostna, bi bili zmožni v resnici pokrivati s te medicinske plati večino teh situacij. Ampak tukaj se moramo tudi zavedati, da nekatere raziskave kaže, da samo okoli 25% tega trpljenja telesnega. Vse ostalo je pa neko psihosocialno trpljenje, a ne, so lahko neke hude psihične stiske, ki so spet popolnoma napačen razlog za eutanazijo, če se nekdo znajde v psihični stiski. Potem so socialne stiske, ki so spet popolnoma napačen razlog za eutanazijo, če se nekdo znajde v socialni stiski, oziroma kot sem povedal, da stari ljudje zato iščejo tudi to možnost, ker ne želijo biti v breme svojcev. Se pravi, Oregon 45% starih ljudi je izrazil to kot vzrok. In drveti v tako situacijo je izjemno, izjemno nevarno in bo spremenilo družbo kot celoto in najbolj šibki bodo bolj izpostavljeni, a ne neki, se pravi, del ljudi, ki so recimo dovolj avtonomni, a ne, ki se lahko izrazijo, bodo prišli do eutanazije, ob tem bo pa izpostavljeno še mnogo, mnogo šibkih ljudi situaciji, ki bodo na nek način potisneni v to možnost.
Gospa Tereza Novak, se vi ne bojite takšnih zlorab oziroma kako, kakšne razloge bi bilo treba po skladu s tem zakonom navesti, da bi lahko prišli do te pomoči pri prostovoljnem končanju življenja in kakšne so varovalke predvidene?
Jaz bi se najprej vseeno odzvala na to, kar so prej rekli.
Ampak ne o dolgotrajni oskrbi, tukaj bomo naredili piko.
Absolutno. Da. Jaz bi samo poudarila to, da ta referendumski predlog ni nastal med nami politiki, ampak da smo v bistvu dobili strani ljudi, in to več kot 5000, v parlament predlog zakona. Ne. Gre za eno željo ljudi, da se ta stvar uredi, da bomo imeli še eno možnost, ki nikomor, ampak prav nikomor, ne jemlje nobene druge možnosti. In to govor, da bomo spremenili in da bomo prisilili kogarkoli, to preprosto ni res. Gre in tudi po podatkih
vas nič ne skrbi, da bi se to vendarle začelo dogajati, ta pritisk
na ostalo množico. Treba je imeti vse varovalke, treba je urejati socialne stvari v državi, treba je imeti dobro paliativno skrbo, z vsem tem se strinjam in to je treba delati usporedno, ker moramo na ta način graditi družbo. To gre zgolj za neko novo pravico, ki jo bo verjetno izkoristilo strašno malo ljudi. Ja,
se pravi, varovalke so po vaše ta širši koncept vseh teh pomoči, ki rastejo zelo počasi.
Mislim, rastejo počasi seveda, ker se v resnici v preteklosti ni kaj dosti dogajalo in tudi v dveh letih ne more spremeniti naenkrat nekaj, kar je slabo, v nekaj, kar bo zelo dobro, se pa spreminja v to smer. In ta pomoč pri prostovoljnem končanju življenja je samo ena od možnosti, samo za tiste, ki dejansko ne morejo več zdržati svojega trpljenja ob umiranju. In tukaj pravzaprav moram reči, da ne more nek zdravnik reči, koliko ti trpiš in ali moraš še trpeti ali ne. Ali pa kdorkoli drug težko odloča o mojem trpljenju, verjetno, kadar se mi življenje izteka. Govorimo namreč samo takrat. In da bom, raziskave iz tujine ravno tako kažejo, da se zato niso odločali ljudje iz socialnega dna, ampak ljudje, ki so bili recimo dobro situirani in so uživali svoje življenje. Tako tudi kažejo raziskave, mi smo v državnem zboru prosili za raziskavo na to temo, kako so urejene, kako je ta pomoč urejena v drugih državah. Nikjer ne govorijo o zlorabah. Tudi to, da niso
prijavljene. Kdo je pa naredil to raziskavo?
Raziskovalni center državnega zbora, ki kar dobro te stvari opravlja. In nikjer ne govorijo o zlorabah in tudi neprijavljene, ne, niso nujno zlorabe, ampak je način, kako se prijavljajo primeri, odvisno od tega, kako so potem prijavljeni. Tako da jaz bi rekla, da...
Zakonu zaupate v popolnosti.
Ta zakon ni zdaj stvar referenduma.
Vem,
mi bomo
vseeno,
zakon lahko
osebno
nadgradili. Ja, jaz osebno mislim, da so ljudje, ki so pisali zakon, zelo razmišljali o tem, da ne sme biti nobenih zlorab in da je, ne vem, mislim, da 18 ali 19 varovalk v zakonu, da ja ne bi prišlo do kakšne zlorabe.
Ampak kaj pravijo, izkušnje iz tujine smo velikokrat že lahko zasledili v različnih medijih, kanadski primeri, tudi pričevanje tamkajšnjega zdravnika, ki je bil na obisku v Sloveniji, so zaskrbljujoči, vendarle torej prihaja do zlorab. Kako vi gledate na to, morda, dr. Grošelj?
Ja, lejte, jaz tole, kar je bilo izpostavljeno, ne, ok, prva stvar, ne? Zdaj, če zakon zahteva, da je evtanazija prijavljena in se jih 50% ne prijav, jaz temu ne morem drugače reči kot zloraba zakona. To je nezakonito stanje. Če zakon zahteva prijavo in evtanazija ni prijavljena, je to nezakonito. Če je nekdo v takem postopku evtanaziran, ne moremo temu drugače reči kot da je bil umorjen, če smo tukaj striktni za definicijami. To je eno. Druga stvar pa ta subjektivnost definicije trpljenja. A ne, vsakdo po raziskavah se vsakdo, oziroma morda ne vsakdo, ampak velik del vseh ljudi se kdaj v življenju znajde v situaciji, ko subjektivno zelo trpijo. Ali bomo v taki situaciji, seveda, če vsak to neznosno trpljenje sam zase definira, ne, se pravi, mu ne more drug reči, da ne trpi. In v tisti situaciji, ko se znajde, je morda to res. Ali bomo v taki situaciji punci, ki jo je zapustil fant in neznosno trpi, subjektivno neznosno trpi, jaz kot zdravnik ne bom mogel reči, da ne neznosno trpi, ali bomo omogočili to možnost. Nekaj takih poročil, ki so zelo nenavadna v tujini, a ne, v Kanada, Belgija, vidimo, a ne, se pravi, to so ljudje, ki nekako se materajo z neko depresijo, ki je kronična, In takim ljudem potem v taki situaciji noben več ne more reči, da ne trpijo neznosno in jim je treba dati možnost evtanazije.
Tudi čakalne vrste recimo za neke preglede recimo so bile dosti krat potem kot ponujene, ja, lejte, čakali boste pol leta, ampak evtanazijo vam pa lahko ponudimo takoj. Ne? To pričajo primeri iz tujine gospa Tereza Novak.
To so jasno pisani primeri.
Mi ne govorimo zdaj, mi govorimo, kako bi to uredili pri nas in mi lahko pravzaprav se
tudi oni so imeli dober namen.
Lahko pogledamo, kaj se dogaja v tujini, čeprav jaz moram reči, da mi nimamo teh podatkov dejansko zabeleženih, v raziskavi jih ni. In pri nas govorimo o možnosti, kadar imaš terminalno bolezen, ki se izteka, ki nima več druge rešitve. Ne govorimo o mladih in njihovih nesrečnih boleznih. Mislim, to je res zloraba. Sploh ne gre za to. Gre za to, da ko se ti življenje izteka, se ti lahko zgodi, da boš trpel in boš trpel mogoče par dni. Ampak v tem primeru bi lahko zaprosil za pomoč, da tega trpljenja ne bo. In če kdorkoli, daj spremno človeka s hudo boleznijo, ko so prosili tudi svojce, da ne pomagajo, pa jim ne morejo, ne?
Odvisno, kaj zdaj to pomoč.
Jaz lahko razumem.
Gospa Alenka Forte, vaša beseda.
Glejte, iz prve roke kot zdravnik skoraj da 40 let delovnimi izkušnjami na različnih deloviščih, tudi dolgo v bolnišnici, moram zanikati, kar gospa pravi. Jaz poznam to trpljenje od blizu in ko pacijentu zagotoviš roko, ki ga bo spremljala, ko mu lajšaš bolečine, ko mu pomagaš urediti to socialno okolje, ko se pogovoriš z njihovimi bližnjimi sorodniki, narediš načrt, nihče več ne želi samomora oziroma nihče ne prosi. Mene osebno nikoli v življenju ni nihče prosil, dejte mi pilulo, da to končamo. Ampak ali boste ob meni, ali boste pomagali, kako bo pa z našimi sorodniki, kako bo za otroke poskrbljeno, kako vključimo socialno službo. In to je ta celostna oskrba, ta celostna paljativna oskrba, ko poskrbiš za umirajočega in njegove bližne. In to se v Sloveniji že dogaja in zmoremo. In ravno o tem, ko smo govorili o predlogu zakona o paliativni in hospico skrbi, ta zakon je naslovil vse te potrebe, kako zagotoviti na celotnem ozemlju Slovenije dostopnost do teh storitev. In ne rečem, da ni dostopno. Vsak pacijent, ki je v obravnavi zaradi kronične bolezni, rakave ali druge, njegov terapeut predvideva paliativne ukrepe. Kronične srčne bolnike zdravimo s kisikom. Dobijo vsa zdravila, ki lajšajo njihove simptome. In ne govori, da danes nimamo paliativne oskrbe. Kdor jo potrebuje, jo ima. Seveda nekdo, ki na cesti star 25 let, pa mu reče, da bi želel končati življenje zaradi neznosnega trpljenja, ja seveda, kdo pa bi želel. Ampak ko to poznaš od blizu, ko spremljaš ljudi, veš, da slovensko zdravstvo to danes rešuje in ne smemo govoriti o tem, da danes naši ljudje trpijo. Če kje kdo trpi, a ne, potem trpi v mojih očeh predvsem zaradi socialnega okolja, v katerem živi. Telesno bolečino mi obvladujemo in mimo grede, če smem se vrniti, kar je gospa izpostavila. Po mojem mnenju in vedenju je v Sloveniji manj kot 5 ljudi pripravljala to zakon. In žal nekateri od njih poznam in so njihove osebne izkušnje tiste, ki bom rekla, so gonilo tega zakona. Njihove osebne izkušnje, se pravi, iz perspektive mene, a ne, predlagatla, a ne, kako je nekdo trpel. In recimo, nismo nič rekli o demenci. Jaz gledam, recimo, očeta svojega z demenco. Jaz trpim. On, kar ima poskrbljeno, da je na toplem, na varnem, da je oblečen, da je nahranjen, on ne trpi. On živi v svojem svetu. In primeri na Nizozemskem so, ko jim je kdo izjavil, da želi evtanazijo, če bo dementen, potem se pa fizično upira, ker je to druga oseba. In kakšno pravico imamo mi, a ne, v zakon uzakoniti, da bo oseba, ki je danes pač neka entiteta, potem, ko bo demencna, je pa to druga oseba, kakšno pravico imamo mi, a ne, da posežemo v objekt, se pravi, v dušo tega človeka, nasilno, a ne? In še nekaj, a ne? Nismo nič rekli o tem. Mi imamo ustavo, imamo 17. člen slovenske ustave. Človekovo doživljenje je nedotakljivo. In ko je predlog zakona bil predstavljen v prvem branju v parlamentu, samo poglejte si, kaj je rekla zakonodajno pravna služba na ta zakon. Povsem neustrezen, krši ustavo in druge pravne norme v Sloveniji.
Doktor Ošlaj, kaj bi o trpljenju dejali vi, ga je mogoče izmeriti, se lahko mi kot družba odločamo, kdaj je lahko, kdaj nekdo preveč trpi in hkrati tudi kako oceniti trpljenje svojcev, ki pa morda pri odločitvi glede samomora ne bodo imeli nobene besede, pa bojo trpeli, pa veliko jih bo, recimo.
No, trpljenje ni objektivna kategorija, ki bi se jo dalo izmeriti, ne? Kot pravzaprav ni česar znotraj problemov morale in etike. To je treba najprej vedeti. Naš prag trpljenja je zelo različen. Obstajajo ljudje, ki tudi ob najmanjših življenjskih težavah zapadajo brez upu in depresijam in bi si radi končali življenje. Imate ljudi, ki jih je življenje skozi desetletja kaznovalo in živijo kljub temu lahko dokaj stoično in prenašajo vse oblike trpljenja. Skratka, od zunaj meriti trpljenje je preveč nemogoče. Drugo vprašanje s tem, ki je povezano, ker je neznosno trpljenje eden izmed osnovnih pogojev za možnost, teoretično možnost, da se nekomu omogoči evtanazija oziroma asistiran samomor. Vprašati se kaže, ali je mogoče v stanju neznosnega trpljenja, in to je potem perspektiva subjektivnega pacijenta, ki to vrstno prošnjo potem izkaže, ali je mogoče s te pozicije neznosnega trpljenja dejansko avtonomno odločati v samem sebi. Tisti, ki trpi, ne, pravzaprav noče ničesar drugega, tudi smrt ni zanj cilj, temveč je zanj edini cilj končati trpljenje. Tudi za ceno končanja lastnega življenja. Pod neznosnimi bolečinami je človek pripravljen storiti vse. Pomislimo samo na akte mučenja znotraj takšnih in drugačnih tajnih služb ali srednjega veka in tako naprej. Če človeka izpostavite bolečini in ga mučite, je pripravljen povedati vse, tudi neresnico, zato da bi se temu izognil. Torej, nakratko rečeno, če nekdo trpi, ni mogoč, ni zmožen avtonomno razmišljati, skratka trezno, racionalno razmisliti o situaciji, temveč je njegov edini način ta, da trpljenje ustavimo. Končati trpljenje tako, da usmrtite trpečega, ne, je pravzaprav bizaren način reševanja trpljenja. Mi imamo v sodobni družbi ogromno trpljenj, oziroma ogromno težav, tudi precej lakote, potem bi lahko nekdo po isti logiki upoštevaje isto logiko dejal, ok, rešimo problem lakote tako, da usmrtimo lačne. Rešimo problem trpečih tako, da usmrtimo trpeče, ker jim nismo zmožni ponuditi ničesa drugega. Ne? In tudi to, kar govori gospa Novak, v bistvu rešujejo problem peščice bolnikov, namesto da bi se zavzeto in poglobljeno lotevali vprašanje, kako poskrbeti za večino ljudi, ne? Za njihovo dobro, ne pa kako rešiti problem zelo majhnega števila ljudi. To je tisto, kar je dejansko zaskrbljujoče. Nakratko samo še glede zlorab. Mi se primerjamo tukaj z Nizozemsko, Belgijo, Kanado, Luksemburgom, Švico in tako naprej, nekaj državami, ki so to vrsten zakon že sprejele, dejansko tam prihaja do zlorab, kot je kolega Grošelj ustrežno že povedal, tudi to, da je skoraj polovica neprijavljenih pomeni hudo zlorabo. Tudi, tudi tisto, kar dejansko pride v javnost, bom rekel, zaskrbljujoče. Pri tem je treba omeniti to, da zdravniki na Nizozemskem, verjetno tudi v Belgiji, sami izpolnijo formular, v katerem jamčijo, da je vse potekalo v skladu z zakonom. To seveda ni nobeno objektivno merilo, to je podobno, kot če bi na mesto prometne policije vsako leto vsak od nas kot udeležen z prometu dobil formular, v katerem bi zagotavljal, da je nenehno vozil v skladu s predpisi. Skratka, že sam način, kako se meri in kako se zasleduje legalnost tovrstnega zakona, je na nek način nezaupanja vreden. Ne? In na podlagi tega potem reči, da teh primerov ni, je nenavadno. Zlasti pa, če prenesemo potem v Slovenijo, kjer je zdravstveni sistem na bistvu na slabšem nivoju, kjer je družbena odgovornost, demokratična zrelost na slabši ravni kot na Nizozemskem, Kanadi, lahko gotovo pričakujemo, da bo tega še bistveno več. Ne?
V poslanski skupini Svoboda ste ustrajali na stališču, da moramo imeti svobodno izbiro pri teh vprašanjih. Kaj po vaše je ta svobodna izbira, če govorimo o ljudeh, ki so ujetniki bolezni? Ne? Vemo, tudi psihične bolezni so in vemo, da se pozdravijo. Torej, kaj pa tukaj varovalke?
Absolutno ne gre za možnost, ki bi imel nekdo, ki nima bolezni, ki ima blizu konec, ki je samo eden in to je smrt. Ne?
Pa se imamo vsi na koncu ta konec.
Ja, ampak nismo vsi bolni. Ne? Tudi jaz mislim, da nisem trenutno bolna, pa se bo moje življenje ravno tako končalo, ampak govorimo o ljudeh, ki dejansko imajo bolezen in ki dejansko trpijo. To pa ne vsi. Ne? Verjetno se strinjate z
mano. Kaj pravite na te razsežnosti trpljenja?
Medve ne. Jaz mislim, da tle je treba spoštovati dostojanstvo človeka. In neka avtonomnost o tem, da lahko samo sebi odločaš, daje neko notranjo svobodo. In iz tega pa izhaja dostojanstvo človeka. In če tega nismo sposobni spoštovati, potem ne vem, kako lahko govorimo o življenju in o trpljenju tako vehementno, ne? Kot je moj kolega prej govoril. Mislim, jaz spoštujem željo lahko nekoga drugega potem, da razume situacijo, da ve, zakaj gre, da ve, da je bolan. in da ve, da mu je ostalo zelo malo časa in da se pač želi imeti možnost odločiti se, kako bo svoje življenje končal. Ampak govorimo samo o možnosti. V resnici nikogar ne silimo v nič. To je samo dodatna možnost, ki bo verjetno marsikomu olajšala življenje. Zato, ker vsi ne razmišljamo enako. Ja. Ne? Vsi ne razmišljamo enako. Ne mislimo, da nas bo nekdo drug odrešil.
Ja.
Je treba spoštovati tudi take.
Doktor Ošlaj.
Všite, zdaj, ker omenjate pojem dostojanstva, to je izjemno zapleten pojem, ne? Ki ima dolgo zgodovino in kot filozof ga dokaj dobro poznam. O dostojanstvu vemo zelo malo in je zelo neke vrste relacijski pojem, ki vključuje marsikoga. Ni individualni pojem, temveč je interpersonalni pojem. Če govorite o dostojanstvu posameznika in zaščita njegovega dostojanstva ne vpliva na druge, potem je to lahko čisto avtonomno. Kakor hitro pa vpliva na druge, vsak odnos do drugega, ne, pa imamo širši problem, širšo polje problemov, ki jih treba v tem misliti. To, kar prinaša ta zakon, samo v navezavi na dostojanstvo je, da ga suspendira. Dostojanstvo suspendira, kar pomeni, da posameznikova želja, posameznikov interes, ki se nahaja, torej nek posameznik, ki se nahaja v fazi neznosnega trpljenja, na podlagi svoje lastne izrazene želje in interesa, suspendira zakonsko in ustavno nedotakljivo življenje. Skratka, v imenu dostojanstva, določene zelo ozkega razumevanja dostojanstva, ki ga zastopate vi, se tukaj suspendira pravno določen pojem dostojanstva kot interpersonalnega razmerja. Skratka, posameznikov interes in želja je tukaj postavljena nad zaščito življenja in njegove nedotakljivosti. In če to pride v ustavo, in to je glavni problem, potem se zastavlja vprašanje, zakaj samo v primeru trpečih, neznosno trpečih, lahko suspendiramo dostojanstvo in ga na njegovo zahtevo usmrtimo, zakaj ne pa tudi v drugih primerih, takrat, ko se družbene razmere nekoliko zaostrijo. In mi vemo, tudi to je eden od aspektov, ki ga je treba upoštevati, živimo v zelo negotovih časih, tako geopolitično, tako klimatsko, tako okoljsko, da ne govorim o porastu čudaških politikov povsod na svetu. In v takih zaostrenih razmerah in v te razmere plujemo vsi skupaj, zaradi številnih problemov, ki si našteval, lahko tak zakon lahko hitro postane zelo priročen instrument za to, da se določenih odvečnih ust, kot je bilo tudi v času nacizma, pa ne želim primerjati naših pobudnikov z tistimi, ki so to počeli, ampak tak zakon to omogoča in sprenevedati se, da je to nemogoče, pomeni slabo poznavanje zgodovine.
In tudi ta širina konteksta je zelo pomembna, ne? Da vemo, kam vse to vodi, da vendarle se zavedamo pravzaprav tudi tega, da zakaj pravzaprav odločati o enem zakonu, vem, da ne bomo odločali na posvetovalnem referendumu, ampak vendarle, zakaj kot politiki ste hiteli s pripravo oziroma s potrjevanjem enega zakona, ki je tako občutljiv, ki se nanaša na eno majhno skupino ranljivih ljudi, medtem ko pa vse ostale probleme puščamo ob strani.
No, najprej bi rekla, da niti slučajno ne puščamo vseh ostalih problemov ob strani. Mislim, to res ni tako ogromno.
Pa zakaj tako vneto se boriti za eno stvar?
Lejte, 5000, več kot 5000 ljudi je ta zakon vložil. In mi smo rekli, ok, ne bo teh 90 ljudi odločalo o tem, naj se odločijo ljudje sami. In meni se zdi, da je... Se bodo, ne? Seveda se bodo. Mislim, če bo rezultat na referendumu pozitiven v smislu, da si želijo tega, potem se bodo odločali, ja, dejte vi, ki ste za to zaposleni v bistvu politiki, dejte vi to rešiti, ne? Če bodo rekli ne, potem pač ne. Ampak, jaz bi predlagala vsem poslušalcem, tudi današnjim, da mogoče pa ne poslušajo, včeraj je bila nedeljska gosta na Valu 202 ena zdravnica, ki je v bistvu povedala v tem intervjuju točno to, za kar jaz mislim, da je to v bistvu prej darilo življenju kot pa kaj drugega. Zakaj v resnici lahko eno taka družbena odločitev, da pomaga peščici, verjetno, upam, ljudem, ne, ker pač ne trpimo vsi na srečo v zadnjih trenutkih na tak način, da lahko olajša življenje, ki ga imaš do takrat. In kako lahko, zakaj lahko taka odločitev, recimo, ali pa taka možnost prispeva k temu, da bomo vsi mogoče lažje živeli. Vsaj tisti, ki zdaj te možnosti nimajo, pa si jo želijo.
Doktor Urh Grošelj, verjetno vas je malce spodbodla ta besedna zveza, darilo življenja, ki bi ga dali s pomočjo, ne vem, tabletke, injekcije, česarkoli že za smrt, zdravniki. Kaj bi vi rekli ob teh besedah?
Ja, jaz to ne vidim, seveda, kot darilo življenja. Jaz tukaj le tudi mislim, da se ukvarjamo z napačnim problemom, tako kot je bilo rečeno, in še toliko slabše, če so razlogi za to politično motiviranje. Ne? Jaz mislim, da je bistvo v enem od zadnjih pogovorov zajela gospa Manca Košir, ki sem jo sicer sam bežno poznal, ampak mislim, da tukaj njo obe politične strani bi mogle še vseeno vzeti kot neko veliko moralno avtoriteto. V tem primeru ona je bila dolgoletna prostovoljka društva Hospic, sama je bila neozdravljivo bolna, sama je se znašla v situaciji, v kateri bi vsak, a ne, v resnici jo tudi lahko razumel, da bi si želela eutanazijo, ampak ne. A ne, ona je v enih zadnjem pogovoru rekla, govorijo o asistenci pri samomoru, a o bistvenem, kako olajšati trpljenje večine ljudi, o tem se ne pogovarjamo. Ignoranca, ki kaže na resničnost naše politike. Mi, stari, bolni in umrljoči, smo jim figomar. A ne? Se pravi, a smo zmožni mi ta stavk, a je zmožna politika ta stavk prebaviti in iskati rešitve skladno s tem stavkom in ne skladno z nekimi dnevno političnimi interesi. Ne? In tukaj v ta boleče razdeljen slovenski narod vnašati novo delitev, a ne? Tudi če bo ne vem, 60-40 na koncu, imamo pomembno bolečo novo delitev, ki bo še desetletja producirala neke travme, neko nezadovoljstvo, ki bo blokirala naše potenciale. Mi bi se mogli poenotiti, reševati probleme tam, kjer so, in iskati v bistvu konstruktivne rešitve in vključevati stroko. Celotna stroka je bila tukaj povožena. To kaže na neko povsem, jaz bi rekel, bolečo ignoranco se strani politike.
Gospa Alenka Forte, kaj bi vi rekli ob koncu?
Jaz se lahko pridružim samo, kar je rekel gospod kolega, oba kolega, a ne? Torej, gre resnično za politično zlorabo slovenskega volilnega telesa v tem trenutku. Tako zahtevna tema, kot sta oba kolega povedala, zahteva res široko razpravo v slovenskem prostoru. In ja, kot zdravnik in kot bivša državna sekretarka lahko rečem, da se je treba truditi in slovenski zdravstveni sistem razvijati v smeri, da bo vsakomur, ki potrebuje, deležen oskrbe takšne, kot jo potrebuje. Rekli smo, da bolečina je povsem obvladljiva, ampak socialno okolje, spremljanje nekoga, ki je na zadnji poti in se bliža svojemu koncu, tega pa nismo razvijali v zadostni meri in imamo res hospic, ki pomaga medicini v tem primeru in ne moramo ljudem ponujati pilule, da naredijo samomor, ne moramo zahtevati od zdravnika, da bo na konc rabel in je pravzaprav se kot človek in kot zdravnik ob tem povsem naježim. Torej je to zelo zahtevno družbeno vprašanje, filozofsko vprašanje, stroka ni sodelovala, filozofi niso sodelovali in me prav zanima, kateri strokovnjaki so to zakon pisali. Po moji vednosti je par ljudi, ki je zlorabilo tudi neko volilno telo za tistih 5000 podpisov, a ne? Lahko bi bili bolj, bom rekla, če so zavzeti za to, bi lahko zahtevali neko širšo razpravo. Ne pa, da s 5000, bom rekla, nevednih državljanov in zlorabljenih državljanov vložijo zberajo podpise, a ne, in potem vložijo ta zakon zaradi interesa parih ljudi.
Morda pa je bil ključen strah, doktor Ošlaj, strah, kaj bo, če pridem tja na konec brez neke podpore bližnjega, brez ljubečih odnosov, brez morda podpore analgetikov. Je problem, če strah odloča tudi na referendumsko nedeljo?
Prav gotovo. Mislim, da številni ljudje, glede na to, da nihče ne želi trpeti, ne poznam človeka, ki bi v tem užival, se ljudje zlasti, spet omenjam to, zlasti v sistemu, ki ni uprit temu, da bi omogočil dostojanstveno umiranje, v takšnih situacijah se ljudje bojijo. Mislim, da tudi Dušan Keber, ki je en od pobudnikov, je rekel, sam ne želim umirati v takih situacijah, ker me je strah in zato želim imeti ob sebi neko zagotovilo, da si lahko to prihranim. Zato je razumljivo in bo velika večina verjetno gledala s čisto perspektive, subjektivne perspektive, ali si lahko privoščim, da bom v takem sistemu umiral sam, zapuščen in tako naprej. In kdo bo tukaj rekel? Ja, skoraj nihče. Zelo verjetno bodo ljudje šli v tej smeri. Je pa to seveda politično-ideološka zloraba, to je prav gotovo. Namesto, da bi se ukvarjali, kot je kolega Grošo že povedal, za pomembnimi vprašanji, tukaj mečemo populistično kost ljudem in na ta način zameglimo vse tisto, kar bi dejansko zaslužilo, da prej postane predmet naših skupnih prizadevanj. Samo še to, pobudniki v predlogu zakona izredno črno na belem pišejo o tem, da tisti, ki zaprosijo za avtonomijo, v 40% primerov živijo samo en teden manj. Kot bi sicer, če tega zakona ne bi bilo, 60% pa več kot en teden. Skratka, v poprečju, to so številke tudi z Nizozemske in Belgije, če ljudje, ki zaprosijo za evtanazijo ali asistiran samomor, živijo nekje 3 tedne manj kot bi sicer. Hkrati gre za zelo majhno število ljudi, pri nas se ocenjuje najprej 0,5% vseh umrlih, potem pa naj bi se ustalila številka pri 3-4%. Skratka, še vedno govorimo, kot je gospa Novak tudi ustrezno povedal, o relativno majhni številki. Skratka, govorimo o majhnem številu umrlih, govorimo o tistih, ki bodo živeli 3 tedne manj kot bi sicer, hkrati pa spreminjamo medicino, paternalistično spreminjamo njene norme od zunaj, brez pogovora, brez želje, da bi dejansko stopili v pogovor za medicinsko stroko, spreminjamo pravo, rešujemo skratka izjemne primere, pravo načeloma ni zato, da bi se reševalo izjemne primere, spreminjamo ustavo, skratka suspendiramo dostojanstvo in namesto njega postavljamo človekovo željo interes, spreminjamo vzgojo, pomislite na to, kako bodo otroci spraševali, zakaj je oče, zakaj je babica, zakaj je brat, sestra, znanci, zakaj so umrli. Ja, zaradi tega, ker so neznosno trpeli. Vprašanje, kakšno ocenjevanje, kakšno vrednotenje življenja to je, če lahko vsak posameznik, ko neznosno trpi, zahteva od države, ki mora to zagotoviti, njegovo končanje. Skratka, gre za razvrednotenje življenja na vseh ravneh in če gre pride to v zakonodajo, je to velik, velik problem.
Hvala lepa, gotovo bi tukaj lahko dodali vsak med vami še kakšen stavek ali dva, gospa Tereza Novak še kakšnega več, v tem sem prepričana, ampak prišli smo do konca oddaje. Hvala vsem današnjim gostom, Terezi Novak iz Gibanja Svoboda, Alenki Forte iz SDS, doktorju Urhu Grošlju in doktorju Borutu Ošlaju. Oddajo Spoznanje več, Predsodek manj sem pripravila Tanja Dominko.
Referendumi 2024. Spoznanje več. Predsodek manj.